Ja, Centro de Universal Language Program Esperanto. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language.
RAI, Itala Radio Televido.
Radio Vaticana en Esperanto.
Carai ge congressanoi.
Zhongguo Guoji Guangbo Dientai.
Cina Radio Internazia.
Tiu ci estas Radio Havano Cubo. El sendante El Cubo. Libera territorio.
En la mondo venis nova sento.
Varso via vento el sendoi cae antau miei oculoi multe da homoi, ses persona, set ne completa mi pensas, char completa estas sep personoi. Ancau unu. Do, mi havas grandan privilegion sidi ci tie, cae unu el la plei shatatai de mi musicistoi, kiu cantas esperante, cae la te amo nomigas,
Kai tiel plu. Saluton, mi estas Aleno.
Saluton, mi estas Fosi.
Saluton, mi estas Iomo, la alia Iomo.
La alia Iomo.
Saluton, mi estas Chevi.
Saluton, mi estas Carlas.
Saluton, mi estas Farri.
Kaj vi, kiu vi estas?
Macarena.
Macarena. La Macarena estas hundo, kiu akompanas al la teamo, kaj ankaŭ ĉi tie akompanas min tre ĉarma alia partnerino de Radio Tuluzo. Saluton.
Saluton, mi estas Olivia.
Do bone, eble iomete pri historio de kaj tiel plu, ĉar ne ĉiu eble en la mondo konas vin. A venis ankaŭ Agnieszka. Agnieszka, bonvolu prezentiĝi antaŭ mikrofono.
Saluton. Oh, hundo, saluton.
Do venas momento de kisoj, pardonu, karaj aŭskultantoj, mi. Mi tion ne fortranĉos, sole estas kisoj.
Jes, ĉu ne?
Bone, ne vidis min.
No, mi estas kontenta. Agnieszka?
To eble iomete pri la historio de kaj tiel plu. Iomete mi konas, ĉar fari jam rakontis pri tio, sed tamen ni ne intervjuis tiam, do.
Do se mi ne malbone memoras, ni naskiĝis okaze de iu itala festivalo, junulara festivalo, kiam oni petis al du esperantistoj el Katalunio ke ili preparu kantoj por iu Kataluna nokto. Do estis Pep Tordera, kiu estis unu el la fondintoj de la grupo, kaj mi mem, kiuj prezentis kvar kvin kantojn esperante de katalunaj kantverkistoj aŭ tradiciaj kantoj. Tio estas la eko de la grupo, se mi bone memoras. Do mi povas diri, ke de tiu duopo oni pasis al kvaropo, estis Carlas kaj poste Jomo. Kaj finfine, se mi sintezas, tre sintezas, oni povas diri, ke la alia salto fariĝis okaze de la Universala Kongreso Montpellier, kiam Flo petis al ni fari koncerton kun multe da homoj, ke oni preparu bonan katalunan koncerton, kaj do aliĝis al tiu grupo homoj, kiuj nun jam ne estas ĉi tie en la grupo, sed venis Ferriol, kaj poste aliaj homoj, kiuj nun ne ludas kun ni, sed okaze jes. Ĉu ne?
Li komencis kunveni ĉe Pep Tordera, la hejmo de Pep Tordera, kaj pretigi katalunajn kantojn, kaj eĉ ni eldonis etan kantaron, katalunaj kantoj tradukitaj al Esperanto, kiuj nomiĝis Fajreroj, se mi ne memoras. Kaj de tiam ni komencis ankaŭ fari koncertetojn ene de la Esperanto-grupo en Katalunio. Kaj venis pli da homoj, venis Carlas, kiu ludis flutojn, kaj ni estis kvar, kvin homoj. Estis tranĉa, ĉar Pep Tordera edziĝis kaj foriris loĝi en Usono. Kaj en tiu tempo estis iom da paŭzo en la grupo, kaj poste venis la Esperanto-kongreso en Montpellier, kiam Flo diris al ni: "Ah, reviligu la grupon, venu ĉi tie, faru koncerton." Kaj do ni komencis serĉi homojn, kaj venis Ferriol, kiu ludas la violonon, venis basiston, se mi memoras la nomon.
Aperis alia basisto, aperis ankaŭ Girafo, kiel percutisto, venis Pau, violoncelisto, pli kaj pli poste pro la exigio de Girafo venis Elena, kaj poste venis Ana, kiu hodiaŭ ne povis veni, ĉar post kelkaj tagoj ŝi estos patrino. Kaj tial, hodiaŭ tial ni estas unu muzikisto malpli hodiaŭ. Sed pli kaj nun la nuna grupo estas tiu, ni estas epopo, ĉu ne?
Kial vi elektis kanti en Esperanto? Tio estas interesa.
Estas kion Xavier klarigis, oni petis de ili traduki katalunajn kantojn por prezenti en internacia aranĝo.
Kiu tradukis, ĉar estis perfekte tradukitaj, flue interpretitaj laŭ mi.
Tradukaĵojn ni mem faris. La unuaj estis faritaj unuope de mi, de Ferriol, sed per la lastaj diskoj jam ni laboris iom plej kolektive, kaj ni jam aranĝis la tekstojn komune, ĉu ne? Estis pli opa tradukado, ĉu ne?
Por mi traduki esperantigi la kantoj estas eĉ pli malfacile ol muzikigi ilin kaj trairi la muzikon. Sed la celo laŭ mi estas, ĉar ni ankaŭ kantas katalune, bueno, ne kantas katalune, okcitane aŭ en kelkaj originalaj lingvoj, ankaŭ en la jutsefarda kaj kelkaj lingvoj tiaj, kaj nia celo estis pere de Esperanto disvastigi nian kulturon, kaj do unu flanque ni disvastigas esperanton en Catalunio kaj ali flanque ni disvastigas catalunan kaj occitanan kulturon en la mondo per esperanto. Do se ni esperantigas tiujn kantojn, homoj ne nur aŭdas belan kanton, sed ankaŭ komprenas la vortojn kaj tial ni povas disvastigi ian kulturon.
Kiam ni koncertas en esperantaj festivaloj aŭ aranĝoj, ni ankaŭ kantas kelkajn kantojn en la originala lingvo, precipe en la kataluna kaj la occitana, kaj ni profitas por disvastigi la catalana kaj occitanan kulturon. Kaj kiam ni koncertas en Catalunya etoson, ni profitas por kanti unu aŭ du kantojn en Esperanto kaj klarigi ke ni estas esperantista grupo kaj tiel plu.
Ĉu iu el inter vi estas profesia muzikisto aŭ tio estas via ŝatokupo simple?
Profesie, bueno, mi estas muzika instruisto, sed mi laboras kiel instruisto pri muziko. Mi studis muzikan karieron, ja, sed profesie mi ne kiel muzikludanto, sed kiel muzikinstruanto. La liaj ankaŭ...
Mi ankaŭ studis muzikon, sed mi ne estas profesio.
Sed profesiajn voĉojn vi havas fakte. Ankaŭ li, ĉar li ne nur violonumas, ankaŭ belege kantas.
No, fakte mi studis malmulte da muziko, sed mi multe rilatis kun muzikoj. Kaj fakte mi sekvis kelkajn violonajn atelierojn kun tiuj violonistoj tradiciaj de la mondo, kiuj ne kapablas legi partituron, sed kiuj instruis de patroj al gefiloj laŭ tradiciaj aferoj, kaj por mi tia muziko estas pasio, ĉu ne? Kaj krome jes, duan profesie mi improvizas kantojn en la kataluna, pri tiu flanko mi moviĝas ene de la flanko de tradicia muziko.
Li ne diris, sed li dufoje gajnis la nacian konkurson pri improvizita kanto.
Nekredeble, du foje, eĉ?
Eĉ mi pensas, ke pli. Jes, tri foje mi pensas.
Kiun instrumenton vi ludas?
La flutojn. Flutojn.
Ĉu vi lernis en muzika lernejo aŭ mem lernis?
Ja, per mi mem. Mi lernis per mi mem. Jes.
Ĉu estas en via sango kataluna, ke vi kapablas kanti tiel akordiĝintaj? Korusoj ofte ekzercas tion dum jaroj.
Bueno, fakte Xavier estas corus reganto. Do eble tio helpas. Kai Carlos, ambaŭ ili du. Esas corusesto do eble tio helpas.
Do ankaŭ laŭ mi endas diri ke estas tre bona amika etoso, ni kunvivadis dum la registrado de la disko, foje ni kunmanĝas, ni kunpasas kelkajn tagojn kune, kaj estas tre amika etoso, kaj mi pensas ke tio helpas dum ni kun muzikas ke estu tiu interkonekto inter unu kaj aliaj. Laŭ mi tiu la amika etoso estas la ŝlosilo de la korusoj.
Kaj kiun instrumenton vi ludas?
Mi ludas perkutojn. Kaj mi kantas.
Kiu interpretis tion kanton? Angele dormun. Ĉu vi povas a kapelle tion kanti? Estas unu el miaj plej ŝatataj kantoj fakte en Esperanto.
Ili interkonsentas ĉu kanti en la okcitana aŭ en Esperanto?
Kanto en la okcitana, mi poste prezentas en Esperanto.
Drum angiolino, drum berugino, la nuit se cargo de grandes saunéis. Bujo candelo, alugostelo, sarram ludite, cluquejo luzuei. Casi un papà de músico, marchande cali, cos un drinjo, et pot pintra, ua mais o bluo, o pausa la lu, o sul in Drum angiolino, drum berugino, la nuit se cargo de tante saunéis. Bujo candelo, alugostelo, sarram ludite, cluquejo luzue.
mi pensis unue che fari cantazzone, no, se mi conis fari...
Mi ne cantis in la tono qui aperas in la
discorda. Che me ne, certe.
Sed iom pli malalte, cio ne? Mi cantis iomete, sed bone, ne gravas.
Cio vi rencontigas cius semaine por canti cune?
Chiam estas concerto, ne rencontigas l'antauan semaine por iomete treini. Ni estas multaj homoj kaj estas tre komplike trovi tagon kaj momenton porque ĉiuj havu liberan tempon por trejni. Do ni klopodas kaj fakte ni renkontiĝas unu fojon monate kiel eble multe. Sed do?
La mekaniko estas tia. Post unu koncerto ni komencas pridiskuti la daton por pruvi por la venontan koncerton, kaj ni diskutas kaj proponas kaj respondes al mi ne eblas, serĉu alian daton, kaj povas pasi unu monaton, du monaton, dum la diskutoj, kaj ni ne kunvenas por pruvi. Do, venas alia koncerto, kaj urĝas pruvi, kaj ni devas trovi la daton kiel eble. Kaj finfine, unu semajno antaŭ la koncerto, pruvas unu aŭ du fojojn, kaj denove rekomencas.
Intertempe ni rilatiĝas per WhatsApp, ĉu ne? Yes. Dank al WhatsApp ni parolas.
Verŝajne neniu scias kiel ni nomiĝas kaj tiel plu.
Ĉar yes, bone ke la nomoj restu legendaj.
Mi memoras iun renkontiĝon, kie ni kunvenis ĝuste por trovi nomon de la grupo, kaj ni faris longan liston. Kaj fine ni aldonis kotopo. Kaj ni iris per unu nomo, kaj neniu estis plaĉa al ni. Kaj finfine ni alvenis al la fino kaj diris: "Tio estas bona, kotopo." Mi kredas ke
okazis tiel.
Plej malpli estis tiel.
Kaj se mi bone memoras, okazis tiel.
Mi pensas que la nomo de la grupo restu en legendo, kaj gigi perdiĝu en la origino de la pratempo. Tamen, mi memoras anekdoton, mi pensas que estis en tiama Jugoslavio, mi pensas que en un tempa Croatio, kiam la grupo ancora ne havis nomon, sed oni presentis la diversajn muzikistojn, kaj kiam estis nia vico, oni presentis kaj tiel plu, ĉar ne estis nomo, fakte. Kaj oni decides de tie nomiĝi kaj tiel plu. Estas alia teorio de mia nomo.
Koncertoj.
Do koncerto estas poste.
La koncerto estas poste, sed kie estos la sekvaj?
Ĉu vi havas iujn planojn ankoraŭ por la futuro, ĉu?
Ĵus antaŭ la intervjuo oni proponis al ni koncerti en Madrido okaze de la kongreso de ILEI. Sed ankoraŭ ne estas decidite.
Ĉu dum naciaj koncertoj, kiam vi ludas por katalunoj aŭ por okcitanoj aŭ por Hispano eble mi ne scias, ĉu vi ankaŭ proponas al ili aŭskulti almenaŭ unu kanton en la lingvo Esperanto? Ĉu estas tiel?
Ĉiam estas du aŭ tri kantoj en Esperanto, kiam ni kantas en neesperantaj medioj. Preskaŭ ĉiun duan jaron ni faras danco-koncerton en iu tre fama loko en Barcelono, en tiu gotika kvartalo. Kaj ni dancigas multajn homoj, venas multajn homoj en tiu dancado, kaj ankaŭ en tiu dancado ni inkluzivas unu, du, tri kantoj en Esperanto. Kaj jam oni konas nin kiel la Esperanta grupo en tiuj medioj pri tradicia folkmuziko en Katalunio, en Barcelono.
Ni diru ke pri tia muziko kiun ni faras estas sufiĉe multaj grupoj en Katalunio, kaj nia specialaĵo, nia kromaĵo antaŭ la aliaj grupoj estas ke ni kantas kelkajn kantojn en Esperanto, kaj tio ankaŭ estas simpatia afero por la publiko.
Vi ankaŭ havas kodojn en la Kataluna, ĉu?
En la Kataluna ne. Ni nur havas tiujn kodojn faritaj ĉe Vinilkosmo en Esperanto.
Kial vi ne pripensis eldoni kodon en la Kataluna, ĉar nuntempe pri Katalunio estas laŭte ĉirkaŭ mondo. Katalunio bezonas fakte eĉ subtenon de la kultura flanko, laŭ mi.
Yes, ni iam yes. Pripensis fari tion. En iu Kataluna son studio, sed finfine tio ne alvenis al bona haveno.
Fakte nun estas blau mi, estas malfacila momento pro la politika situacio de nia lando, fakte estas malfacila momento por la kulturo ankaŭ, ĉar pli kaj pli la registaro de Katalunio estas en pova, do estas malmulte da mono, ĉefe por kulturo, do ni devas atendi pli bonajn tempojn por havi monon kaj elspezi ĝin por kulturajn produktaĵojn en la Kataluna.
Mi ŝatus kun vi babili ĝis mateno, sed vi ja post momento havos koncerton, kaj mi deziras, ke vi trankviliĝu antaŭ la koncerto, trinku la varman vinon, ĉar estas malgusta, kaj tiam etose foriru scenejon, kaj vi, karaj aŭskultantoj, ricevos unikan ŝancon aŭskulti fragmentojn de la koncerto. Okazo al vi diri ion al la esperantistoj en la mondo.
Saluton, karajn, mi amas vin.
Saluta tothom.
Do mi ĝojos se vi ĝuos la koncerton.
Nur?
Nur.
Ne amas?
Res més.
Do same kiel diris ke vi ĝu la koncerton kaj ke eble se ni povas iom maldoni al via kono pri Katalunio, do ni estos tre ĝuaj kaj kontentaj.
Jes, la samo. Jes, kaj se vi deziras aŭskulti nin, vi ankaŭ povas aĉeti niajn kodojn.
Ĉe Vinilkosmo, kompreneble. Venu kaj abonu. Jes, bone. Prava rimarko, ĉar artistoj ankaŭ devas manĝi. Ni ne forgesu pri tio.
Aŭ nur serĉi kaj tiel plu en YouTube.
Do, mia mesaĝo al esperantistaro. Ni nun koncertos por enamigi vin. Bonvolu ankaŭ enamigi nin. Ĉu ne?
Oj, kortuŝe do duan vinon mi bezonas.
Ni estas kaj tiel plu. Nun vi aŭskultas Varsovian Inventon.
Bla, bla, bla.
Angel et nor, muvelu lindorum, alvenas tute plenreva la nocte. Plovu candelon, lumigu stelon, premu ocul ferma la fingron al mi. Pagio por etsi estas pagio musica, ticlo comerzanto frenesu. Por pentri al etsi tutte bluan dometon, au metti la luna sulla lì. Angele d'or, muvelu lindor, al venas tute plenreva la notte. Plovu candelon, lumigu stelon, premu ocul ferma la fingron al mi. Io esto zi sciafistina un princino montara un marbordo con de cam. Chia esto zi chia tromos mienon citie auel liber. Angele dormu, belu lindor, muar venas tute plenreva la notte. Plovu candelon, lumigu stelon, premu ocul ferma la fingron al mi.
Falsovia vento, bla bla bla.